Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
Nezavisnost Republike Srpske moraće da se desi, a proces pred sudom BiH je suđenje Bosni i Hercegovini, poručio predsjednik Dodik. Sutra putuje u Brisel.
Obilježena 31 godina od egzodusa 5000 Srba sa prostora Gostovića i Žepča.
Premijerka Italije Giorgia Meloni u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji.
Nakon nekoliko odgađanja u Crnoj Gori počeo popis stanovništva.
Teroristički napad u Parizu, njemački turista izboden kod Eiffelove kule.
Alijansa bi trebalo da bude spremna za loše vijesti iz Ukrajine, izjavio Stoltenberg.
Ženska rukometna selekcija Srbije od 18 časova igraće protiv Rumunije na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme hladno sa padavinama, sutra vedro i hladno uz mraz. Nezavisnost Republike Srpske moraće da se desi jednog dana, poručio je predsjednik Milorad Dodik. Ističe da će se njegovo suđenje pred sudom BiH pretvoriti u suđenje Bosni i Hercegovini. Prije nego što se u srijedu pojavi pred sudom BiH u Sarajevu, predsjednik Dodik će u Brisel. Tamo će zatražiti da se dosljedno u paketu sprovedu i realizuju svi prioriteti iz mišljenja Evropske komisije, ali i reći da BiH treba da bude suverena zemlja, a ne kolonija. To je, kako kaže, neophodno da bi napredovala na evropskom putu. Opširnije Darko Đurić.
Politika Republike Srpske je jasna, a to je očuvanje njenog statusa, ponovio je predsjednik. Ne treba zaboraviti, dodaje Dodik, ni volju naroda koji je stvorio odbranju Srpsku, ali legitimno na izborima izabrao svoje predstavnike. Kaže da je postupak protiv njega koji se vodi pred sudom BiH očigledan primjer napada na institucije Srpske. Za TV Prva Dodik poručuje, to suđenje pretvorit će se u suđenje Bosni i Hercegovini.
Taj sud je antiustavan, on nema ustavnu osnovu, on je nešto što mi ne prihvatamo. Moć i sila Zapada stoji iza toga suda. A mislim da smo sada u fazi da je nama stalo da dođe do tog procesa, jer je on toliko apsurdan. Ja vidim neku šansu da preko tog procesa se sudi s on tom bešćašću koji je u Bosni i Hercegovini nametnut od strane stranaca, instalisanja tužilaštva i suda koji nemaju ustavnu osnovu, da stranac ne može da nameće zakone, da nije imao pravo, da sud i tužilaštvo nemaju ustavnu osnovu, da jedino koji je legitiman tamo sam ja.
Dodik nije razdvajao Kristijana Šmita i sud BiH, objašnjavajući da su oni nelegitimni subjekti instalirani da destabilizuju Republiku Srpsku.
Uvode Šmita, koji nema imenovanje kako je predviđeno Dejtonskim sporazumom, nije imenovano strane potpisnica aneksa 10 i nije potvrđen u Savjetu bezbednosti i kao takav on dolazi nervozan uz nagovor Marfija. Nagovara ga da odlukom promijeni zakon i navede u zakonu da svak onaj ko ne poštuje odluke takozvanog visokog predstavnika koji ne postoji, bit će kažnjen zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Ja navodno nisam poštovao njegovu odluku da suspenduje zakone koje je donijela Narodna skupština, ne sam potpisao ukaz o proglašenju zakona i zbog toga što sam ja potpisao ukaz, oni mene inkrimišu.
Pokazatelj da je BiH nemoguća država, ističe Dodik, su izjave ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, koji, kako kaže, ne govori istinu kada priča o nekim vojnim kampovima u Srpskoj. Sve su to pokušaji, dodaje predsjednik, da se o Srbima stvori slika da su loši momci.
Te iste međunarodne snage imaju svoju misiju koja se zove EUFOR. I oni kažu, nema ničega. Ko hoćete da vam potvrdi? Marsovci. Nema niđe ništa. On je nastavio s time da oni sada vježbaju sa nekom plastikom pucaju, ali će sutra uzeti oružje. Naša politika je nešto sasvim drugo. On to ušte ne razumije. Naša politika je očuvati status Republike Srpske, teritorijalno-političkom smislu, njene kompetencije, volju naroda za Republikom Srpskom, što sve skupa zajedno uspijevamo. U nekom određenom trenutku kada se bude donosila definitivna odluka reći šta mi mislimo o svem tom, a naš izbor nije Bosna i Hercegovina.
Dodik je upitan i da li vjeruje da će Republika Srpska jednog dana biti nezavisna država i da bi on mogao biti njen prvi predsjednik kao nezavisne zemlje.
Ja vjerujem u nezavisnost Republike Srpske. Ja vjerujem u to da bi to moglo da to bude za mog života. I vjerujem da bi ja nešto trebao da budem zaslužen za to. Pa ako to neko bude smatrao, ali u svakom slučaju mislim da će stvar će se tek, kao što je to i Kissinger rekao, da to moraju se obušiti realnost. Morat će se to jednog dana desiti.
Za stabilnost Republike Srpske zasluge pripadaju i Srbiji, naglasio je Dodik, dodavši da su to i više nego prijateljski odnosi koji se ogledaju i u mnogobrojnim zajedničkim projektima, od izgradnje autoputeva pa do rekonstrukcije izgradnje škola i bolnica.
Republika Srpska i Srbija grade puteve budućnosti. Na mapi je nekoliko modernih saobraćajnica. Završen je projekat izgradnje mosta preko rijeke Drine koji je spojio istok i zapad, Bratunac i Ljuboviju, simbolično nazvan Bratoljub, i to je tek jedan u nizu zajedničkih projekata. Opširnije Zorica Cvjetković.
Početkom sedmice počela izgradnja brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci kod Šamca. Sremci i Mačvani dobit će važnu saobraćajnu komunikaciju, ali i Semberci koji su kumovski, prijateljski i rodbinski naslonjeni na ovaj dio Srbije, jer godišnje preko Pavlović mosta pređe blizu 800.000 putnika. Nadam se da ćemo i te granične prelaze što je moguće šire da otvorimo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uspevamo da se povežemo pre svega sa Semberijom. I to će za 2 ili 3 godine izgledati mnogo drugačije nego danas. Biće Bijeljina, Beograd, bukvalno sat i 5 minuta.
U septembru prošle godine u bijeljinskom naselju Velika Obarska započeta je izgradnja dionice autoputa Rača-Bijeljina, sastavnog dijela budućih autoputeva Banja Luka-Bijeljina, Beograd i Beograd-Sarajevo. Dionicu dugu 20 km finansiraju vlade Srpske i Srbije. I to nije jedini projekat, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Autoput Banja Luka-Beograd. Na trasi autoputa od Vukosavlja do Brčkog, tu su radovi već počeli, pripremni radovi. Očekujemo da ćemo narednih nekoliko mjeseci u skladu i sa dogovorima koje smo imali u Šangaju potpisati i financijski ugovor.
Sa druge strane rijeke Save u toku izgradnja autoputa Kuzmin-Sremska Rača i mosta na rijeci Savi, koji je i najveći inženjerski izazov, istakao je Dragan Jocić, nadzorni organ u putevima Srbije.
Most je završen. On se može preći pešice, kolima do neke strane, ali kažemo sve drugo čekamo trasa da priđe i da pristupi da bi kompletno ova priča bila gotova.
Brza cesta dužine 160,7 km gradit će se od Bijeljine preko Zvornika, Milića, Han Pjeska do Sokoca. Ova cesta omogućit će brži i bezbjedniji saobraćaj i razvoj privrede i turizma, posebno za opštinu Sokolac, kaže načelnik Milovan Bjelica.
Ovo će još više za nas značiti kad je u pitanju opština Sokolac i ovaj dio, jer i brza cesta je za nas je čak i bolja nego autoput.
Brza cesta mnogo će značiti i za Vlasenicu, smatra načelnik opštine Mićo Kraljević.
I nešto o čemu svaki čovjek koji živi tamo živi mašta da se to desi. Ono što kaže sam predsjednik, lošim putem ljudi odlaze, ali širokim, velikim, novim putima ljudi dolaze.
Grad Zvornik je nezaobilazna putna komunikacija, istakao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
Projekat izgradnja autoputa Beograd-Šabac, a zatim Šabac i Loznica, što će doprinijeti da Zvornik ponovo bude na raskrsnici puteva i doprinijeti njegovom daljem privrednom razvoju.
Za Republiku Srpsku autoput 9. januar je infrastrukturna okosnica njenog razvoja. Zbog toga je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio da dionica iz Srbije preko mosta na Rači kroz Semberiju, kao i sve preostale do ulaza na autoput 9. januar, dobiju simboličan naziv Put srpskog jedinstva.
U Višegradu će sutra biti organizovan skup Srba sa obje strane rijeke Drine pod nazivom Sve za Srbiju, Republiku Srpsku, ni za šta. Organizator skupa, Udruženje Naša Drina, najavio je da će ovo biti bratski skup Srba.
Premijerka Italije Giorgia Meloni u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem analizirana je dobra bilateralna saradnja i konstatovano da Srbija i Italija kao izrazito prijateljske zemlje imaju dobre političke i ekonomske odnose. Razgovarano je i o svim regionalnim pitanjima i evropskom putu Srbije.
Posebno sam izrazio zahvalnost gospođi Meloni na svim spoljnopolitičkim naporima u pravcu rešavanja regionalnih kriza ovdje na Zapadnom Balkanu, ukazao na to da Italija pristupa objektivno i suštinski rešavanju problema ovdje u našem regionu i nadam se da ćemo u buduće imati još značajniju ulogu Italije u svim ovim stvarima koje su od vitalnog interesa za opstanak i naše zemlje i našeg naroda.
Naravno, mi ćemo biti uz vas na tom putu evropskom, na putu ka Evropi. Znam da će Srbija nastaviti da ima konstruktivan pristup i u dijalogu sa Kosovom i o tome smo također danas razgovarali. Italija jako podržava taj proces i mi radimo na tome da dođe do realizacije svih onih obaveza koje su strane na sebe preuzele.
Poslije 12 godina počeo je popis stanovništva i domaćinstava u Crnoj Gori. Planirano je da prikupljanje podataka traje 15 dana, ali je moguće da ovaj rok bude produžen. Više od 3000 popisivača je na terenu. Građani će popisivačima saopštiti brojne podatke o domaćinstvu, ali ono oko čega su se decenijama najviše lomila koplja su izjašnjavanje o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti i maternjem jeziku. Pripremio Milan Stojić.
Zbog političkih previranja, ali i korone, popis je godinama odlagan i danas je konačno počeo. Nakon dogovora vlasti i opozicije o uslovima pod kojima će biti održan. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić naglasio je važnost dogovora unutar Crne Gore bez uticaja izvana.
Svaki građanin Crne Gore ne smije dozvoliti da na njega vrši bilo kakav pritisak. Neka se svaki izjasni slobodno. Ovo je jedan vrlo blizak susret države koju predstavlja više od 3000 popisivača i građana Crne Gore, gdje će oni saopštiti podatke koji će biti tajna za sve osim za njih.
Pokazali smo da Crna Gora ima funkcionalne institucije i odgovorne pojedince spremne da grade mostove za evropsku budućnost Crne Gore, istakao je predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i dodao da je popis dobro pripremljen.
Imali smo nadljudske napore da se sve pripremi do kraja kako treba, da nema niko ni jednu zamjerku. Što se tiče kontrole, ja mislim da će kontrola biti stvarno ne na evropskom nivou, nego prevazilazi svaki nivo bilo koje države koje možete da uporedite sa Crnom Gorom.
Istoričar Bogdan Živković smatra da će se narednih 15 dana u Crnoj Gori mnogo više pažnje posvetiti rezultatima izjašnjavanja o jeziku nego o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti.
2003. godine čak 63% stanovništva u Crnoj Gori reklo da govori srpskim jezikom. Iako je većina u nacionalnom smislu bila crnogorska, svi su govorili, dakle ogromna većina, da govori srpskim jezikom. I taj procenat je padao. I to je između ostalog bilo zbog toga što je u Ustavu 2006. Crne Gore upisano da je crnogorski zvanični jezik, a srpski jezik jezik u zvaničnoj upotrebi. Ako sada na ovom popisu dođe do nekog rasta izjašnjavanja ljudi koji govore srpskim jezikom, ako dođe do neke većine, do toga da se konstatuje da većina u Crnoj Gori govori srpskim jezikom, onda se postavlja legitimno i pitanje promjene Ustava Crne Gore i po tom pitanju, dakle, i nekog osnaženja srpskog identiteta. Tako da mislim da je to glavna borba.
Na popisu će se, pored izjašnjavanja o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti i maternjem jeziku, prikupljati i podaci o poljoprivredi koji služe za identifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i predstavljaju okvir za predstojeći popis poljoprivrede.
4 osobe izbodene su na smrt u njujorškom Queensu, dok su 3 osobe teško povrijeđene. Osumnjičeni muškarac je ranjen, a za sad se pretpostavlja da je riječ o porodičnom nasilju. U Francuskoj teroristički napad. Njemački turista izboden je kod Eiffelove kule u Parizu, a napadnute su još 2 osobe. Policija je uhapsila 25-godišnjeg radikalnog islamistu, potvrdio je francuski ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin.
Ono što znam da je navodno rekao Alaku Ekber, taksisti koji je htio da interveniše i policajcima. On je također rekao policajcima koji su snimali scenu svojim kamerama da je ljud zbog situacije u Gazi i francuskoj saučesnici sa Izraelom i da mu je dosta da vidi kako muslimani ginu. To je ono što sada znam, ali ću prepustiti javnom tužiocu da iznese sve detalje kada prođemo kroz svjedočenja.
Pojedine taoce Hamasa Izrael je proglasio mrtvim, ali i dalje pokušava da izdejstvuje povratak zarobljenih kroz indirektne razgovore s tom militantnom palestinskom grupom. Od oko 240 kidnapovanih, Hamas je oslobodio 108 ljudi.
Izraelska vojska naredila je evakuaciju dodatnih područja u Khan Yunisu i okolini u pojasu Gaze, nakon što je prebacila ofanzivu na južni dio palestinske enklave. Nastavit ćemo rat dok ne postignemo sve njegove ciljeve, a nemoguće je postići te ciljeve bez kopnene operacije, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Alijansa bi trebalo da bude spremna za loše vijesti iz Ukrajine, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg.
Stoltenberg je izjavio da je Ukrajina sada u kritičnoj situaciji, ali je odbio da preporuči šta Kijev treba da uradi. Prepustit ću Ukrajincima i vojnim komandantima da donesu teške operativne odluke, rekao je generalni sekretar Alijanse.
Na današnji dan prije 31 godinu pripadnici takozvane armije BiH sravnili su sa zemljom oko 30 srpskih naselja u rejonu Gostovića kod Zavidovića i Žepča. 5000 Srba protjerano je s njihovih ognjišta. Tim povodom u hramu Svete Petke Paraskeve služena je sveta liturgija, a potom i pomen za 111 poginulih Žepčaka i Gostovićana u proteklom otadžbinskom ratu. Slađani Remić.
U porti hrama Svete Petke Paraskeve služen je pomen za 111 ubijenih boraca bataljona Gostović i Ljeskovica Bistrica. Miladin Stojanović danas živi u Šamsu. Ističe da sećanja polako blede, ali su toliko teška da dugo traju.
Sama konfiguracija terena je takva da je trebalo tri puta više da nas ima da bi mogli bar sačuvati tu teritoriju.
Čedomir Grozić, član udruženja Žepčaka, izrazio je nadu da će nekadašnji meštani Gostovića, Bistrice, Ljeskovice i drugih sela Zavidovića i Žepča i dalje negovati tradiciju okupljanja.
Da se pošteno odužimo ovim ovdje koji su na spomeniku već upisani kao žrtve ovog rata.
Predsjednik zavičajnog udruženja Gostovićana, Pane Kostadinović, rekao je da prognani Srbi Gostovića danas žive u Modriči, Vukosavlju, Doboju i Bijeljini. U mesnoj zajednici Modriča 5 od 450 domaćinstava je nešto više od 300 gostovićkih porodica.
Po nekim podacima po popisu iz 1991. godine 22 sela sa srpskim življem je bilo u dolini rijeke Gostović koji činili mjesnu zajednicu, 1100 domaćinstava i 3263 stanovnika. 4. decembra u Sumrak 1992. godine tamo više nije bio ni jedan Srbin. Kakav je taj egzodus bio? Koja je to količina ljudi krenula put spasa, put Ozrena? 80 poginulih boraca bataljana Gostović, da je više od 2/3 poginulo samo u periodu juni-decembar 1992. Znači faktički braneći svoje ognjišta, svoje porodice.
Boli preživele Srbe Žepča i Zavidovića što njihove mučitelje nije stigla ruka pravde, kaže Kostadinović.
Sad svijet zna da je njihov zloglasni logor El Mudžahir bio na prostoru Gostovića i da dan danas niko nije odgovarao za zločine koji su počinjeni u tom logoru. Evo, sam taj njihov komandant Mahmunin, ja mislim da je čak i dan danas na slobodi. Mi se nadamo samo da se to nikad više ne ponovi nikome.
Pre 31 godinu pripadnici takozvane armije BiH proterali su oko 5000 Srba sa njihovih ognjišta u rejonu Gostovića kod Zavidovića i Žepča i u potpunosti uništili 30 srpskih naselja.
Slušate Dnevnik. Kraj poslovno-proizvodne godine preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici, zahvaljujući padavinama tokom jeseni, dočekuju sa zalihama vode u akumulaciji Bileća iznad plana. Ta rezerva je garancija za domaći elektroenergetski sistem s obzirom na to da agregati prema potrebama mogu biti angažovani za proizvodnju u svakom trenutku. Opširnije Momir Milić.
Samo u novembru u slivu rijeke Trebišnjice palo je oko 430 litara kiše po kvadratnom metru, pa je kota hidroakumulacije Bileća 10 metara iznad planiranog. Kumulativna proizvodnja za 11 mjeseci veća je od 96% energije od planirane, priča Milan Mitrović, izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici.
Hidroelektrane na Trebišnjici imaju jedan stabilan rad u smislu proizvodnje, da će u narednom periodu svi agregati u sistemu hidroelektrana na Trebišnjici biti maksimalno angažovani.
Ovogodišnji plan proizvodnje postavljen je na 1286 gigavat časova, a nedostaje oko 150 gigavat časova do kraja godine, navodi Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrana na Trebišnjici.
Sigurno je da smo već u ovom momentu, zaključno sa 11. mjesecom, gotovo 3 miliona prebacili planiranu sumu, odnosno prihode za ovu godinu, tako da tu možemo biti više nego zadovoljni, a ostaje nam još jedan mjesec i reći ćemo da otprilike red veličine prihoda hidroelektrana na Trebišnjici u tekućoj godini, kada se završi, bit će nekih 90 miliona konvertibilnih maraka.
Hidroelektrane na Trebišnjici su jedino preduzeće koje, zahvaljujući hidroakumulaciji, može da uđe u proizvodnju u svakom trenutku. Ukoliko bude zahtjeva, proizvodnja može da se ostvari i sa hidroelektranom Čapljina, navode Mitrović i Mišeljić.
Mi u smislu zaliha električne energije trenutno imamo nekih 310 do 320 gigavat časova električne energije, tako da
što se tiče proizvodnje, mislim da ona svakako neće biti upitna.
Bilo bi poželjno da radimo sa PH Čapljinom, a evo vidit ćemo u narednom periodu, možda čak i od iduće nedelje, koliko se pojave potrebe u sistemu, da ćemo aktivirati ugovor naravno na obostranu korist i Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosna.
Proizvodna godina mogla bi da bude završena sa 95% od plana. Do kraja kalendarske zavisit će od novih padavina i potreba elektroenergetskog sistema Republike Srpske.
Radovi na izgradnji Banja Lučkog mosta u Dervišima još traju, iako je trebalo da bude završen do 1. decembra. Na ovo su upozorili i mještani ovog naselja, nezadovoljni dinamikom radova na mostu. Obilaznicu koju koriste mjesecima kao alternativni put, kažu više ne mogu da koriste, jer se na taj način samo stvara gužva koja pravi ogromne probleme. Gradonačelnik Draško Stanivuković poručuje, most bi trebalo da bude u funkciji do kraja godine. Opširnije Srđan Kecman.
Najprometnija dionica puta u Dervišima, poveznica dva grada Banja Luke i Laktaša, još uvijek nije završena. Mještani ovog naselja kažu da je rok za izgradnju probijen.
Mi smatramo da ovaj most neće biti u funkciji ni krajem januara. Vi znate da najmanje poslije betoniranja građevinskih radova, ovih glavnih, treba 28 do 30 dana za sušenje betona. Znači mora se uraditi atest betona, mora se ostaviti odgovarajuće vrijeme.
Ovo je glavni čvor za Trn, za Kuljane. Autobusi kuda prolaze, da se ovoliko dugo radi, da se obećava, da se lažu ljudi, da se narod vara, ne mogu da vjerujem.
Igor Vidović, predsjednik mjesne zajednice Lazarevo, kaže da su se više puta obraćali gradskoj upravi. Posljednji put prije 20 dana kada je izgradnja mosta bila obustavljena. Nakon žalbe, već drugi dan bageri i građevinski radnici počeli su ponovo da rade na mostu. Pitaju gradonačelnika zašto se konstantno odgađa rok za završetak mosta.
Kontaktirali smo stručnjake građevinske struke, putare, koji kažu 28 dana je potrebno beton koji se sad izlijeva da stegne i da bude u punom kapacitetu da iznese teret ovoga mosta. Znači, mi nemamo do kraja decembra ovaj most samo asfaltiranom, odnosno betoniranom izgledu, a gdje je još asfalt? Gdje su još popratne bankine i ostala signalizacija.
Zbog čega je rok probijen, gradonačelnik Draško Stanivuković nije imao objašnjenja, ali uvjerava, most će do sredine decembra biti završen.
Ali postoje procedure, kažem, kad se izlije ploča, period u kom treba da se osuši i jednostavno ne može svanuti prije zore, ali smo u roku, radimo dobro i mi pritiskamo izvođače da ubrzaju.
Radovi na mostu koštaće pola miliona maraka, a gradnja je počela u junu ove godine.
U Republici Srpskoj do sada su prijavljena 4 slučaja velikog kašlja. Riječ je o zaraznom oboljenju koje se najčešće javlja kod male djece. Republički institut za javno zdravstvo od pojave prvih slučajeva oboljevanja u susjednim zemljama poslao je svim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj preporuke za postupanje u cilju sprečavanja ove, ali i drugih respiratornih infekcija kao i zaraznog oboljenja COVID-19. U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci obavezno je nošenje zaštitne maske. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Jedan od prijavljenih slučajeva velikog kašlja evidentiran je u Prijedoru. Ivana Šalabalija iz Prijedorskog doma zdravlja kaže da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi spremni za djelovanje ukoliko bude i novih slučajeva.
Ukoliko se osjete neki simptomi, potrebno je javiti se nadležnom ljekaru. Naravno, spremni smo da poštujemo sve preporuke koje nam budu dostavljene i koje se od nas budu tražile.
Načelnik klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Antonija Verhaz pojašnjava da bolest ima 3 stadijuma. Opšti simptomi u početnom su povišena temperatura i šmrcanje. U drugom stadijumu se javlja naporan i iscrpljujući kašalj koji može biti praćen povraćanjem. Zatim slijedi 3. stadijum oporavka koji može trajati sedmicama.
Veliki kašalj je bolest kod djece predškolskog uzrasta. Sa temperaturom javlja se neproduktivan kašalj. Sa zacjenjivanjem dosta je teška klinička slika jer su obično zahvaćena mlađa životna dob dojenčad, tako da nema neke specifične terapije. Kada se javi, antibiotici se daju i simptomatska terapija, ali postoji dobra vakcina.
Upravo je pad obuhvata vakcinisane djece izazvao ponovno širenje ovog oboljenja. Istog razloga ljekari apeluju na roditelje da djeci koja nisu vakcinisana prema kalendaru imunizacije trebaju izvršiti nadoknadu vakcine koja sadrži pertuzis, bakteriju koja je uzročnik velikog kašlja. iz Instituta za javno zdravstvo Jela Ćimović.
Prva doza ove vakcine se prima sa 2 puna mjeseca kod beba i onda u razmaku od mjesec i po dana se primaju još 2 doze i jedna doza kao revakcinacija sa 18 mjeseci. Osim toga, još jedna dodatna doza se dobija pred školu kroz takozvanu četvorovalentnu vakcinu. U zadnjih par godina vidimo da kako odmiče vrijeme, kako beba postaje starija, to obuhvat onim narednim dozama je sve manje i manje.
Veliki kašalj širi se i u susjednim zemljama. Najviše oboljelih evidentirano je u Hrvatskoj.
3. decembar obilježava se kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Susreću se sa brojnim problemima i preprekama, a jedna od njih je i posao. Ovo je priča o onima koji nisu odustali uprkos poteškoćama, zabilježila Milica Đurđević.
Jelena Mišić po zanimanju je profesor engleskog jezika i književnosti, ali posao u struci nije uspjela da dobije. Šansu je dobila kao speaker voditelj u studiju Radija Republike Srpske u Petrovu nakon 4 godine neuspješne potrage. Iako ima tjelesno oštećenje 70% kao posljedicu rahitisa, odustala nije nikada.
Osobe sa invaliditetom vrlo često odustanu zato što ne dobijaju adekvatnu podršku. Nemaju dovoljno samopouzdanja da se bore i da kažu ok. Ja sam osoba sa invaliditetom, ali ja mogu da radim taj posao.
Odluka poslodavca da zaposli osobu sa invaliditetom velika je podrška.
Direktorka javne ustanove Centar za kulturu, informisanje i sport u Petrovu, Slađana Lazarević.
Pa znate kako, mi Jelenu ne gledamo kao osobu sa invaliditetom. Jelena se prijavila na konkurs, ispunjava uslove.
70% tjelesno oštećenje zbog skolioze kičme ima Slaven Rakanović. Kaže, predrasude kod ljudi su i više nego prisutne, pa ni njemu nije bilo lako doći do posla. Sve je to izdržao i već 6 godina bavi se grafičkim dizajnom i sito štampom u štampariji u Doboju.
Svaka osoba sa invaliditetom žele da su u potpunosti uključeni u normalno društvo, zdravo društvo i da se bore i da rade i da osnuju porodicu.
Poslodavci se nerado odlučuju da posao daju osobama sa invaliditetom. Dobojska štamparija Udruženja distrofičara punih 25 godina širom otvara vrata licima sa problemima pri zaposlenju.
Kaže direktorka ovog udruženja Dragana Moldovan.
U štampari trenutno imamo 5 zaposlenih plus 2 udruženja distrofičara, imamo i asistenta i prilagođeno kombi vozilo.
Potraga za poslom zna da traje godinama, pa osobe sa invaliditetom često same odustaju od traženja. Dešava se čak i da ne traže posao, uvjereni da ih niko ne bi zaposlio. I to su najveće greške. Jelena i Slaven shvatili su to na vrijeme. Danas imaju posao, ali je spisak onih koji ga nemaju mnogo duži.
U Banja Luci večeras na Trgu Krajine svečano otvaranje Zimzobala koji građanima i turistima nudi brojne sadržaje.
U ambijentu parka Petar Kočić, između ostalog, moguće je učiti klizanje, a vrata Zimzobala bit će otvorena za sve posjetioce do 15. januara. Ove godine još jedan novitet bit će i Zimzopark koji će biti organizovan u parku Mladen Stojanović.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Kruševcu kod ekipe Napretka u susretu 17. kola Superlige Srbije. Poslije 60 minuta igre Zvezda ima prednost od 1-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Ženska rukometna selekcija Srbije igraće od 18 časova protiv sastava Rumunije u drugom kolu svjetskog prvenstva. Podsjećamo, u prvom kolu grupe E u danskom gradu Herningu tim Srbije izgubio je od domaćina Danske sa 25-21. U ovoj grupi je i reprezentacija Čilea protiv koje će tim Srbije igrati u utorak. Na šampionatu nastupaju 32 ekipe u 8 grupa, a po 3 najbolje iz svih grupa će se plasirati u drugi krug. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 19 časova Zagrebačku Cibonu u susretu 10. kola ABA lige. Vodeći tim lige je trenutno i Gokea sa 8 pobjeda i 2 poraza, odnosno 18 bodova, dok 17 ima Zvezda koja ima utakmicu manje. Isti broj bodova kao Zvezda trenutno imaju i Partizan i Budućnost. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Takmičenje u svjetskom kupu u skijanju nastavlja se večeras od 17 časova po našem vremenu. Veleslalom skijašica u kanadskom mjestu Tremblant. Spust muškaraca u američkom Beaver Creeku otkazan je zbog obilnih snježnih padavina.
Preovladava hladno vrijeme sa padavinama, sutra vedro i hladno uz mraza, od sredine dana postepeno na oblačenje. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmerene u 13 časova. Han Pjesak minus 4, Kalinovi Kneževo Sokolac minus 3, Gacko Čemerno minus 2, Mrkonjić Grad 0, Višegrad Rudo Srebrnica Šipovo 1, Ribnik Foča 2, Banja Luka Bileća Doboj Prijedor Srbac 3, Bijeljina 4, Novi Grad 5 i Trebinje 7. Tokom dana još ponegde na istoku slaba susmužica i snega, na jugu kiša, na severu i zapadu bez padavina uz postepeno razdravanje. Sutra ujutru vedro i hladno uz mraz. Pre podne hladno i sunčano, sredine dana postepeno na oblačenje od zapada. Na jugu tokom čitavog dana uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 5, na jugu do 10, u višim predelima oko 0.
Hvala vam za pažnju na kraju dnevnika i još jednom izdvajamo.
Nezavisnost Republike Srpske moraće da se desi, a proces pred sudom BiH je suđenje Bosni i Hercegovini, poručio predsjednik Dodik. Sutra putuje u Brisel.
Obilježena 31 godina od egzodusa 5000 Srba sa prostora Gostovića i Žepča.
Premijerka Italije Giorgia Meloni u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji.
Nakon nekoliko odgađanja u Crnoj Gori počeo popis stanovništva.
Teroristički napad u Parizu, njemački turista izboden kod Eiffelove kule.
Alijansa bi trebalo da bude spremna za loše vijesti iz Ukrajine, izjavio Stoltenberg.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.